Қайырлы күн, қазақ елі. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы ой толғау бағдарламасы мен. Микрофон алдында Рахат Синдікұлы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз өткенде қозғаған тақырыптың жалғасы болады. Ол менмендік, өзімшілдік. Біз өткен аптада біраз әңгімелер айттық, біраз біраз талқылаулар жасадық. Бүгінде соны ары қарай жалғастырмақ ойымыз, ниетіміз бар. Қазір тамаша бір әңге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай
жасым.
Иә. Бір-бірімізді түсінбей жататын жағдайлар болады. Әрсесе өзімшілдік пен менменшілдікте осы жағдайлар көп кездеседі. Сен мені түсінбедің деп, болмаса сен мені түсінгің келмеді деп бір-бірімізге тап беріп, шап беріп жататын кездеріміз өтірік емес, көп жағдайда болып жатады. Бірақ бүгінгі күнде шынымен біздің өміріміз біз қаншалықты бір-бірімізді сыйлаудамыз, бір-бірімізді құрметтеудеміз. Шынымен өзімшілдік мен мендікті қойып, бір-бірімізді қабылдай аламыз ба? Бір мысал әңгімен оқып берейін. Бір байдың қызына чешек шығып, бетін тыртық қылғандықтан ешкім алмай, аяғында екі көзіне ақ түскен бір соқырға беріпті. Сол кезде Үндістан жағынан көздің ағын сылып жазатын бір дәрігер келгенін естіп, әлгі байдың бір досы байға келіп, сонда дәрігер келіпті, күйеуіңіздің көзін неге қаратпайсыз десе, бай айтыпты. Күйеуімнің көзі ашылған соң қызымның бетіндегі тыртығын көріп шығарып береді ғой. Қызым байдан шыққаннан да күйеуім соқыр қалпында қалғаны артық депті. Сонда досы, күйеуінің көзін аямаған кісі досының көңілін аяй ма, енді достықтан айрылайық депті. Міне, көріп тұрсыз ғой. Яғни, күйеу баласына қамқорлық жасай алмағандықтан досынан да айырылды. Бір қызығы, адамдар көп жағдайда біз өзіміздің бір қателіктерімізді, кемшіліктерімізді көрсеткіміз келмей, сондықтан да өзімшілдікке, менмендікке, мені мен тамашамын, мен кереметпін, мені мен жақсымын деген сияқты өзімізді солай көрсеткіміз келеді. Біз шынайы болудан алшақтаймыз, шынайы болудан қашқақтаймыз. Сол сияқты, сондықтан да біз өзімізге өзіміз бір мінез жасап аламыз. Сол мінезіміз кейбір уақытта ол басқа адамдардың шамына тиіп, болмаса олардың да зардап шегіп жатқанын көріп отырмыз. Сол себептен біз шынымен ағайындар, шынымен біз бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп өскен халықпыз. Сол себептен де біз бір-бірімізді сыйласақ, құрметтесек, өзімшілдікке, менмендікке көп жол бермесек, онда бәрі де жақсы болады деп ойлаймын. Өзімшілдік неден туады? Мен өзім кездестірген көп жағдайларымда ол адам өзін жасап алудан, сондай бір мінез жасап, өзін бір көрсетіп, болмаса кішкене кезінен бастап біздің ата-аналарымыз осы менің жалғызым, осы менің бір үйде төрт бала болып бір қыз болса болды, о, мынау менің жалғыздау қызым деп өсіріп, қанаттыққа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіреді. Әрине бұл бір жағынан жақсы ғой, бірақ екінші жағынан бір-бірінен салыстырып, осы ғана, осының ғана қолынан келеді деп көп мақтау мен көп даттаудың ортасында бала тәкаппарланып, ақыр аяғында менікі дұрыс деп, тіпті дұрыс емес болса да менікі дұрыс деп өзімшілдік пен менмендікке салына бастайды. Қазір өзіңіз байқап отырсаңыз, кішкене балалардың өмірінде де сондай бір қиғылық салатын кездері де көбейді. Қарап отырсам, бақылап қарап отырсам, кішкене балалардың өздері де қалай бізді бақылауды, қалай бізді манипуляция жасауды біледі. Өйткені ол өзімшілдігін, менмендігін көрсетеді. Менмендік пен өзімшілдіктің тамыры терең-терең жатыр ғой. Біз әрине жапырақтарын жұламыз, жемістерін жұлып тастаймыз, бірақ тамыры басқа жақта. Өйткені біз менмендіктің кесірінен жақсы нәрселерден айырылып жүргеніміз өтірік емес. Менмен болған бала ертен ата-анасына апарып, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген баласы ата-анасын қарттар үйіне тапсыруы ғажап емес. Менмен адам маған енді бала керек жоқ деп баласын апарып түсік жасатуы да ғажап емес. Менмен адам басқа адамның оның өміріне араласса жоқ, сенің мен өміріме араласуға қақың жоқ деп тиіп тастап, достардан да басқадан да айырылуы да ғажап емес. Иә, қарап отсаңыз, менмендіктің сан түрі бар, сан қырлы бар. Әр нәрсені өзімшілдік дейік, менмендік дейміз, тәкаппарлық дейміз. Бірақ қарап отсаңыз, барлығы да бір нәрсеге кеп саяды. Барлығы да ішкі дүниенің, ішкі қалыптасу, адам өзін-өзі таба алмағандыққа келіп саяды. Қарап отсаңыз, адам өзін-өзі таба алмағандықтан ол өзін жасап алып, өзін бір көрсеткісі келіп тұрады. Бұл әрине аянышты да өкінішті. Мен қаншама рет сондай менмен адамдармен кездестім. Сіз де кездесіп жүрген шығарсыз. Мүмкін сіздің де өміріңізде бір менмендік, өзімшілдік, бір тәкаппарлық мінездер қыр көрсетіп қалатын кездер болатын шығар. Өзімізде кейде менменденіп, керкектеніп кететін кездеріміз де аз емес. Маған болмаса, онда ешкімге болмайды деп қиратып жатқан нәрселерде көзімізбен көріп отырмыз. Сол себептен де менмендік пен өзімшілдіктің тамыры терең жатыр. Және менмендік пен өзімшілдік ол бізді ешқашанда пұшпаққа шығармайды. Тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
senin nurlu günün tanları kayıt oralmaz yaşağının gözünde kayıt oralmaz umurumda şalgadı Talaylar toy almağan Oylan balla Oylan bala, elin jerin saldın bar. Muratına jeter adam talpınğan. Tauday biyek, azamat ol bolsan da Babalam büyük pendip halkında oylan balla tatlı merge talaylar toy almağan oylan balla
Шынымен, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Өмірден қанда өтті, қарады өтті, бәрі де өтті. Біреуі тәкаппар мен болып өтті, біреуі қара болып, кедей болып өтті. Біреуі ішер тамаққа жар болып өтті, а біреулері тамақты былай-былай шашып. Аста төк өмірмен өтті. Бірақ бәрі бұл өмірден өтеді. Тәкаппар мінезде бәрі де қалады. Шынмен тірлігімізде бір-бірімізді құрметтесек, бір-бірімізге шынымен өркөкіректік менмендік көрсетпей, өзімшілдік көрсетпей, көмектесіп, қолдау болып демеу болсақ, бұл нұр үстіне нұр болмай ма? Адамда екі түрлі мақсұт бар. Оның бірі тән мақсұты, бірі жан мақсұты дейміз. Қарабасының қамын ойлап өзімшілдік мақтан көксейтін тән мақсұты. Адамшылық ар мен адал еңбек іздейтін жан мақсұты. Бастапқыны көксеген адам зұлымдық қиянатпен келсе болса да, мал, мансап, мақтан табуға құмар болады. Соңғыны көксеген адамның адал еңбек ақ ниеттен басқа іздейтіні жоқ. Ол адам баласын ала көруді, қиянат қылуды тіпті ұнатпайды. Осыны біле тұра адамның қиянатшыл, мақтан құмар болатынын себебі, адам жас күнде тәжірибесіз балалықпен сәкекүл сәнді киімге, кенешшіл кердендікке қызығып, соған бір жола құмар болады. Бір адам сайтанға махаббат көзімен қарап әдеттенсе, аздан соң сайтанды бір жолата періште деп біліп жанына өлшеген Асық жар қылып алады да, жүсіптей нұрлы сұлудан қара қоңыз бен жыланнан жирегендей, жиренетін болып, өз қылығын өзі сынай алмай қалады. Бір адам асық болып, өзелене күткен асық жар кіріп келсе, жанып тұрған шамды өшіріп тастапты. Сонда асық жар, мен келгенде шамды неге өшірдім десе, сенің нұрыңды көргенде күн шығып қалған екен деп өшірдім. Күн барда шамның керегі не депті. Мінекей достар, зұлымды қиянат қылып әдеттегендерін қоя алмайтынын да, адамшылық арды бұзбауға құмарланғандарын адал еңбек, ақ ниеттің жолында құрбан болатындарды да әдет қылып, шын құмар болып кеткендіктен болады. Адамның бәрі бала болып ақылы жайт олатын болғандықтан сән қойлық, көрсе қызар, мақтан құмарлықты бір-бірінен бірі көріп тәлім алады. Өзін өзі тексер бол әдетті қалдырып, таза ақылға билету әлден еше мыннан біреудің ақ қолынан келеді. Атындай жомарт бір күні көп мал сойып, қаладағы қаріптерге тамақ киім берген соң, қала кедейін тойғызсам да дала кедейі де бар шығар деп даладан іздеп келе жатса, үстінде 40 жамау шекпені бар бір адам отын алып жүр екен. Атымтай соған келіп, бүгін Атымтай кәріптерге киім тамақ беріп жатыр, соған баруыңызға болмас па екен дегенде әлгі жарлы айтыпты: сен Атымтайдың жіберген адам болсаң, оған сәлем айт. Адал еңбекпен әйел баласын асырап, артылған еңбегімен өзінен төмен кемтікке жәрдем қылуға әлі жетіп, соған әбден құмарланып кеткен адамға Атымтайдың керегі жоқ. Мен бүгін әйел баламды тойғызарлық отын жиып алдым. Енді анау отырған ақсақ шал үшін отын алып жүрмін. Дені сау адамды Атымтай асырап, тіленшілікке салып жібермесін, кемкетікке қарасын. Атымтай малмен мырзалық қылады, мен еңбектеріммен мырзалық қыламын. Қайсымыз мырза екенімізді Атымтай өзі сынасын депті. Дүниені көп кезген бір адамнан қандай қатты кейіс, не қатты қуаныш көрдіңіз деп сұрағанда, ол Африканың зор шөлінде бір керуенмен еріп келе жатып, ауырып жүре алмай бір судың басында қалып, аздан соң жазылып керуендерге жеткенше азығым таусылып, аштан өлер болып әлім кетіп бір жерге отыра кеттім. Алдыма қарасам, бір кеседе қуырылған бидай тұр екен. Өмірімде осыған қатты қуанғаным жоқ. Енді жегендеп аузыма салсам, бәрі меруерт екен. Өмірімде сондай қатты киген емеспін. Қайтерімді білмей қасымдағы дүңкіген құмға қарасам, құмнан бір киімнің етегі шығып жатыр екен. Құмдашсам, мендей бір сорлы өзін өзі құмға көміп өлерінде алдындағы тақырға таяғымен мынаны жазыпты: азықсыз аш адамға ат басындай алтыннан түк пайда жоқ. Менің мына бір кеспе меруетім мен белбеуімдегі жүзділдәм мені бір шақырым жердегі мөлдір бұлақ жемісті ағашқа жеткізе алмай аштан өлдім. Мені сол бұлақтың басына көміп, моланың басына не тас, не тақтайға, азықсыз аш адамға ат басындай алтынның пайдасы жоқ деп жазған адамға осы меруетім де ділдәларым да адал болсын деп жазыпты. Бір шақырымда су бар екенін білгенде, жаным кіріп, етегімді беліме тұрып, бар қуатымды жинап алып жүгіріп келсем, мен тастап кеткен керуендер шөлде мес пен су алып өтіп сол бұлаққа тынығып жатыр екен. Керуенге келіп тамақтанып, көлік әм жұмысшы жалдап алып, әлгі өлікті бұлақ басына көміп, басына қойған тасқа азықсыз аш адамға ат басындай алтыннан түк пайда жоқ деп жаздық. Жүзділдәсін қызмет қылған адамдарға әм көліктердің ақысына беріп, бір кесе меруетті керуенділерге үлестірдім депті әлгі қария. Мінекей достар, бір тілім нан ардақты жанның досы, ақша деген мақтаншақ панның досы, арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деген осы. Бір еңбекші адамды бір бай жалдап алып қызмет қылғызып жүрсе, әлгі қызметкер қандай тастақ жер болса да жалаңаяқ жүре берген соң, бай сен неге дәйім жалаңаяқ жүресің деп сұрағанда, ол айтыпты: дүниенің талай бейнетіне шыдасам да, аяғымдағы башпағым тозып жалаңаяқ қалып, табаным күйіп қатты кейідім. Бір күні жалданған байым қарағай тіліп сатқандардан тақтай алып кел деп жұмсаған соң барсам, екі аяғы тобығынан жоқ бір бейшара еңбектеп жоңқа жиып алып жүр екен. Соны көргенде, мынаның башпағы түгіл башпақ киетін аяғы да жоқ, мен башпағым жоқ деп асып жүр екен ғой деп, содан бері башпақ табылса да киімей жалаңаяқ жүруге әбден әдеттеніп, табаным түйе табанындай мүйіз болып кетті, сондықтан маған башпақтың керегі жоқ депті. Басына ауыр қайғы түскен кісі: мен деп ойлар адамның ең сорлысы, өткен іске өкініп шырбалақтап келесі де именіп тұрады іші. Сабырсыздың осындай әрбір ісі түн артында күн бар мен жоқ жұмысы. Ойлап тұрсам, адамның ең артығы ерінбейтін еңбекшіл шыдамдысы. Бұл мысалдар неге оқып жатырмыз? Бұл мысалдар шынымен қарап отсаңыз, жаңағы шөл далада келе жаткан адам. Казыр мисалы бирөөлөрүбүз ойлойбуз, биз акчага кенесе, акчам болсо, менде эч кайгым жок башка. Алтыным болсо эч кайгым жок. Менен мыкты адам жок. Мен меншилдик, өзүмшилдик бизди уруп турат. Респа. Алгы адам бир шакырым жерге жете алмай кайтыш болду. Артынан бир кесе маржандар мирветин калдырды. Акчасыз, азыксыз калган адамдын акчадан эч кандай да пайдасы жок экен. Болмаса жаңгы экинчи окугандагы адам аяк кийимсиз жүрү. Бир адамга аяк кийим кие алат, а бир адам аяк кийим кие алмайт. Бирок экөөнүн да Кудай жаратты эмеспи? Жаратуучу жараткандыктан экөөбүз да жаратуучунун алдында бирдейбиз. Сол себептен биз асып тастым. Меники дұрыс дегеннен аса сақ Бір адам қайыр сұрап, көп ақша жинап, әбден байыса да қайыр жиған әдетін қоймапты. Бір күні оны қан естіп, әлгі қайыршы байды шақырып алып, «Сенде көп ақша бар», дейді, «соны қазынаға қарыз берсен, өсімнен қазына пайдаланып, ақшаның басын өзіне қайтарар едік», дегенде қайыршы бай, «Тақсыр, менің ақшам қанағатсыз арсыздықпен жиылған арам ақша ғой. Тырнақтап жиналған арам ақшаға тырнағыңызды былғағаныңыз жарай ма?» дегенде қан айтыпты. Балшық керек қылған бір бай балшық басқан біреуге бір алба балшықты сатамысын десе, арам суға басылған балшық еді. Онысын айтпай, сатсам арамдық болады ғой деп деген екен. Сонда балшық алушы дәретхананың жыртығын жамауға жарар деп алған екен. Ақшанды сондай орынға жұмсармыз десе, қайыршы бай, тақсыр сіздің дәретханаңыз біздің үйімізден таза ғой, менің ақшам оған жарамас депті. Сонда қан, бір адам бір бөшке су алып келе жатса, біреу суыңды сатамысын десе, суым арам еді, су өт депті. Су алушы, олай болса өлген жақты өтті жуғанға жарар деген екен. Ақшаның өсімін сондай орынға жұмсармыз дегенде қайыршы бай айтыпты. Құрама жиып, ел қылған, құрақ жиып, тон қылған мейірімді қанымыз сіздің қол астындағы әлденеше дінді елдер бар ғой. Жебірейді арам сумен жуды дегенде естісе, сіздің елге көңілі қалар. Сондықтан менің ақшамды алғаныңыз өзіңізге зиянды бола қойды ғой. Сонда қан билік айтатын қазыны шақырып алып, біреу әркімді алдап, арам оймен ақша жиса, ол көп ақшаның анық есі табылмаса, сол ақшаны қалай қылу керек деп сұрағанда қазы, ондай ақшаны екенін не жиып алушы мойнына алса, не екі таза куә мойнына алса, сол ақшаны түгел қазынаға алып, қарып қасер оқу білім жолында жұмсалады депті. Қанжалма жан қала билеушіні шақырып алып, әлі қайыршыбайдың ақша мүлкін қазынаға алғызып тұра, көрінгенде келмесең көз ұшына кетерсің, орындыға бермесең өкініп зарлап өтерсің деп қайыршыбайды бастапқы сорлы қалпына түсіріпті дейді. Өзімшілдік. Латын тілінен аударғанда эго, мен. Адамды қоғам мен басқа адамдарға қатынасы тұрғысынан сипаттайтын өмірлік принцип пен моральдық қасиет. Ол басқалардың мүддесін санаспайтын, тек өз мүддесін ғана көздейтін адамның жеке басының теріс қасиетін бейнелейді. Өзімшілдік адамгершілікке жат қасиет болып саналады. Субъектінің құндылық бағдары өмірлік қарекетінде өз қамын, өз қажетсінулерін басқа адамдар мен әлеуметтік топтардың мүдделерінен үстем санау. Өзімшілдік көріністеріне адамның өзге біреуге жеке басының мақсаттарына жетудің объектісі құралы деп қарау тән. Адам бойында өзімшіліктің белең алуы тұлғаны индивидивті тәрбиелеуде кеткен кемшіліктерден болады. Отбасындағы тәрбиенің бағдары баланың өзін тым жоғары санауына, яғни эгоцентризмге бағытталса, онда бала да мүдделерін, қажетсінулерін ғана негізге алатын мінез құлық қалыптаса бастайды. Есейе келе мұндай мінез құлық арқылы өзін ғана жақсы көрушілік, өзінен басқаның күйініш сүйінішіне немқұрайлық танытып, субъектінің сыртқы дүниеде өзін оқшау, жалғыз санаушылығы туындайды. Кейбір психологтар тұжырымдамаларда өзімшілдік адамның туа біткен қасиеті, осының арқасында ол өзінің өмірлік қарекетін қамтамасыз етеді делінген. Эгоизм. Өзімшілдік адамның қоғамға және басқа адамдарға өз мүддесін жоғары қою тұрғысынан қараумен сипатталатын өмірлік принцип. Эгоизм жеке тұлғаның қоғамның басқа адамдардың мүдделерімен санаспай, тек өз мүддесін ғана көксеуінен көрінетін индивидуализм көріністері. Джон Роллс эгоизм үш түрін бөліп көрсетеді. Біріншісі диктаторлық эгоизм, барлығы менің мүддеме қызмет жасауға тиісті. Өзінің елден ерекшелігі жайлы эгоизм, егер маған тиімді болмаса, менен өзгенің барлығы моральдық қағидаларға бағынуға тиісті. Анархиялық немесе жалпы эгоизм, барлығы өз өресі жетерліктей жеке мүддесіне көздеуге құқылы. Өз бастауларын қайта өркендеу кезеңінен алатын жаңа еуразиялық қоғамдық ой дүниесі парасатты эгоизм тұжырымдасын дамытып, эгоизмнің жалпы игілігіне қызмет жасау мүмкіндіктерін көрсетті. 17-19 ғасырларда өмір сүрген батыс еуропалық ойшылдар Гоббс, Мандевилл, Смит эгоизм экономикалық саяси қызметтің қозғаушы күші, қоғамды өмірдің маңызды факторы деп білді. Эгоизм нормативтік шектеулері негізгі моральдық құқықтарын талаптармен жүзеге асады. Яғни эгоизм біздің өмірлерімізге қатты әсерін тигізеді. Бір шетінен ол эгоизм көмектесетті дейді. Көп жағдайда енді ол мақтаныш сезімін тудыратын сондай жағдай шығар. Бірақ көп жағдайда бидуа дейтін рухани себеп. Мүшелер жасушадан тұрады. Әр адамда әр жасуша, әр мүше тәннің саулығына қызмет етеді деп сенеміз. Дүниеде барлық тіршілік иесі тіпті тастарында жаны бар. Бәріне керегі махаббат. Қоршаған орта адамнан тек махаббат күтеді. Адамның басты мақсаты махаббат тарату. Жер бетіндегі тіршілік иелерінің адамның артықшылығы оның таңдау жасау құқы бар. Тәңірдің махаббатына иелік етіп, сол деңгейге көтерілу, сонда адам даму жолына түседі. Өсиет. Яки тәңірге қызмет етуден бас тартып, жабайы өзімшілдікпен өмір сүру, бұл деградацияға түсірер жол, кері кетушілік. Өркениетті елдерде обыр дерті асқынып тұр. Ғылыми зерттеулер обыр жасушасын аспаннан түспейтінін айтады. Ол тәндегі сау жасушалар. Бірақ белгілі бір сәтте олар өзінің әдетке қызметін тоқтатып, тәртіпке бағынудан бас тартады. Сөйтіп жылдам көбейіп, барлық шектеулерден өтіп, әр тұста өзінің қазығын қағып, ту тігіп, сау жасушаларды жей бастайды. Обыр ісігі тез көбейеді, оған оттегі аса керек. Бірақ тыныс алу ортақ үдеріс. Ал обыр жасушасы жабайы өзімшілдік ұстаныммен қимылдайды. Сондықтан оларға оттегі жетіспей қысылады. Мұндай кезде обыр жасушалар автономды жүйеге өтеді. Божий бастайды, бір-бірден бөлініп кетеді. Жеке дара тәнді айналып жүреді. Ақыр аяғы обыр тәнді өлтіріп тынады. Онымен бірге өзі де өледі. Бірақ бастапқыда обыр жасушасы өте ширақ болады. Сау жасушадан тез қимылдап бөлінеді. Өзімшілдік пен тәуелсіз болу дұрысында еш қайда апармайтын жол. Өзге жасушалардың күні не болса, сол болсын. Мен қандай болсам, сондай болып қалам. Бүкіл әлем тек маған қызмет етуі және маған ләззат сыйлауы тиіс. Тиіс деген ұстаным нағыз обыр жасушасының өмірлік ұраны. Обыр жасушасының азаттық пен мәңгі өлмеу туралы концепциясы қате. Бұл қателіктің тамыры неде жатыр? Бір қарағанда 100% сәтті көрінетін обыр жасушасының өзімшілдік пен көбеюі ақыр соңы оны да өлімге апарып соғады. Өмір өзімшілдердің мінез құлқын өз-өзін жою, біраз уақыттан соң өзгелерге де зиянын тигізетінін көрсетіп ақ келеді. Қазіргі заман адамдары да солай өмір сүреді. Қоғамдағы өмірді қабылдау дағдысымен. Мен еш кінәлі емеспін, басқа адамдарға керегім жоқ, оларға немқұрайлымын. Ең бастысы тек өзімнің мақсатым дегенге саяды. Осындай пәлсапаны барлық саладан байқауға болады. Экономикада, саясатта, тіпті діни ұйымдардан да. Әрбір жасуша тіпті сау жасуша болса да алдымен өзіне қамқорлық таныту. Онда неге обыр жасушасы пайда болады? Бұл әңгімені тағы бір тамаша әннен кейін жалғастырсақ.
Екеумізде бізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жалына.
Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат. Қалмасын деп ақ боранға
бір шатырда қосып тұрдық сырғасы.
Махаббаттың сөнбесін деп жалынып шаттыр болып менің жаным суда тұр.
Екеумізде, екеумізде бір арманға телміреміз мұнардан.
Көкжиектен шолпан туды, шолпан туды бір кезде. Сен де тұрдың, қарсы алдымда гүл алған.
Жаңбырлатты екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырға сыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып шатыр болып менің жаным суда тұр. Жаңбырлатың екеумізде бір шатыр, шатырда қосып тұрдық сырға сыр. Махаббаттан сөнбесін деп жалынып шатыр болып менің жаным суда тұр.
Шатыр болып,
шатыр болып
менің жаным суда тұр.
Өзімшілдік пен махаббаттың шекарасы қай жерде? Сау жасушаның аларынан берері көп болмақ. Ол тәннің саушылығы үшін қызмет етеді. Биологтардың айтуынша, сау жасуша 80% тәнге қызмет көрсетіп, өзіне тек 20% қалдырады екен. Материалдық тұрғыда пайдаланушылық сарандық бар. Адам тапқан табысын 10% садақаға бермейді. Айналасындағыларға немқұрайлы, өзгелер үшін риясыз ештеңе істемейді. Неғұрлым көп табыс табуға құлшынады, оны тек өз рахатына ғана жұмсайды. Сол үшін кейде сатқындыққа, ұрлыққа, алдауға да дайын тұрады. Ал энергетикалық тұрғыда пайдаланушылық ашуда, ренжуде, жауласуда, дайын тұруда, ұнамаған жағдайда не адамды қабылдамауда болады. Адам бір нәрсеге бойын үйретсе, соған тәуелді болып, соған ашуланады. Егер жағдай ол ойлағандай өрмесе, немесе бөтен адамның бір қылығы ұнамаса, қатты ашуланады. Бірақ егер біз алуға емес, беруге бейімделсек, онда бұндай қылтипандарға ашуланбас едік. Психологиялық тұрғыда пайдаланушылық, егер адам бұл фаниге тек ләззат алуға келді деп ойласа, туындайды. Қалам тек мені бақыт етуге, ал басқалар мен алдында құрдай жорғалайды деген ой сау адамның ойы емес. Бұл әлемде бізге ештеңе берешек емес екенін түсінуіміз керек. Адам жер бетіне тек беру үшін, қызмет көрсету үшін келеді. Сондықтан өмір сүрудің екі түрі бар. Не обыр жасушасының жолына тұру, немесе ұлы махаббат жолына түсіп, махаббат сыйлап сезіммен өмір сүру. Махаббат іштей сезім нысанын толықтай қабылдап, оған еркіндік сыйлау. Қашан қайда барсаң да адамға деген махаббат басты мақсат болуға тиіс. Бақыттың формуласы қарапайым. Бақытты болғыңыз келсе, басқа бір адамды бақытты ет. Егер адам қазір және осы сәтте өмір сүрсе, беруге әзірлік танытса, барлық жерде ісі оңғарылады. Бірақ обыр жасушасының ұстанымы дендеп кеткен қоғамда бұлай өмір сүруге бола ма? Айналадағы адамдардың көпшілігі тек пайдаланып кеткісі келіп тұрса, қайтпек керек. Егер адам өзін немесе өзгеге бізге жақсылық, өзіне де өзгеге де жақсылық болмайды. Керек кезінде балаға да, серіктеске де, қызметтестерге де қаталдық таныту шарт. Егер басқа бір адам сізді пайдаланса, ал сіз оған ештен демесеңіз, онда паразит жасап жатқаныңызды есте ұстаңыз. Обыр жасаушы ұстанымдағы қоғамда өмір сүрсеңіз, араласу шарттарыңыз нақты болу керек. Егер адам обыр жасаушы сияқты өмір сүрсе, сіздің оған қызметіңіз оның ұстанымын өзгертуге ықпал етуіңіз болмақ. Махаббат көпшілік үшін сұлулық жанға жайлы нәрсе ретінде ғана таныс. Бірақ бұл арзан бұлдану ғана. Махаббат бір жақты емес, ол үнемі тек жағымды көңіл күй сыйлай бермейді. Махаббат кейде қаталдықпен де өлшенеді. Бұзықтық жасаған баланы тәртіпке бағынбаған қызметшіні жазалағанда адам жағдайды түйсікпен түсіну керек. Сыртынан қаталдық танытсаң да, іштей жақсы көріп тұруды ешкім тыймайды. Өзімшілдік пен обыр жасаушасын біріктіретін екі ұстаным бар. Біріншісі бөлініс ұстанымы. Жалған өзімшілдік адамның жанын Құдайдан жауып тұрады. Бүтіннен бөлектеп оны бұл фәниде әркім өзі үшін ғана өмір сүреді дегенге сендіреді. Өзгелер қайғырып азаптанса да, маған жақсы болса болды деу керек дегенге бағындырады. Қорғаныс ұстанымы. Обыр жасаушасында жалған өзімшілдіктің де үнемі қорғанышы болады. Адам өлтіріп қойса да еш мойындамайтын қылмыскерлер болады. Сондықтан байқап жүру керек. Егер адам қорғана бастаса, ақталып өзінің пікірін қорғаштаса, онда ол обыр жасаушысының деңгейіне түскен. Рудриге Дальке мен Торвальд Лефсенің «Дерт деген жол» деген кітабында былай делінген. Адам обырға неліктен жетеді? Бұл дерт айнадағы кескініміз сияқты. Ол бізге біздің мінез құлқымызды, біздің дәлелдерімізді, өмір сүру жолымызды көрсетеді. Адамда обыр неден пайда болады? Адамның өзі обыр сияқты емес пе? Оны жеңуге тырыспау керек, оны түсінуге талпыну қажет. Оны түсінсең, өзіңді де түсіне бастайсың. Обырға әлемнің бүтіндігі сезініп жетіспейді. Адамға да көбіне осы жетіспейді. Өзімшілдік адамды неғұрлым шектеп ұстаған сайын, соғұрлым тезірек бүтіннің бүршегі екенін естен шығарады. Өзімшілдік адамға өзінің жолын тықпалайды. Соны дұрыс дегізеді. Осыдан жақсысы жоқ дегенге сендіреді. Ол бүтінге айналуға қорқады. Оның ойынша бұл өлімге апарар жол. Адам түп тамырынан айырыла бастайды. Ұлы істердің бәрі өзімшілдіктің өлуімен басталмақ. Ерлік жасау үшін алып денелі болудың қажеті жоқ. Ең бастысы өзінің өзімшілдігіңді жеңе білу. Адам өзіне тағылған мінді қабылдап, өкпе реніш сақтамауды үйренсе, тектен тек ақталмай өзінің ұлылығын қорғаса, бұл өзімшілдіктің кішігірім өлімі деуге саяр еді. Адамның бойында бір мезетте қорқыныш пен махаббат қатар өмір сүре алмайды. Өзімшілдік еселенген сайын қорқыныш та үдей түседі. Ол бір асуға шыққанын місе тұтпай, сонда тұрақтауды мәңгі тақтан түспеуді ойлай бастайды. Адам өзімшілдікті қорқыныштан босата алмайды. Бірақ өзімшілдіктен құтылып, еркін өмір сүруге шамасы жетеді. Көп адамдар өз сезіміне беріліп, дегеніне көне кеткісі келіп тұрады. Мұны өзімді жақсы көргендіктен деп түйеді. Тәтті тамақты кез келген уақытта жеп, ауызды тиюді шарт деп түсінбейді. Артық 40 кел қосып алса да, өзін жақсы көру деген осы деп біледі. Ал оның тәні осындай өмірге разы ма екен? Өзіңді жақсы көру деген өзіне зиян тигізбеуді деген білдіреді. Егер адам тәнін Құдайдың сыйы аманаты деп қабылдаса, оған немқұрайлы қарамас еді. Ол үшін денге саулық әкелетін күнтізбе жасаңыз. Дұрыс тамақтану, жаттығу жасау, тазалықты сақтау маңызды бола бастайды. Егер адам өзін жақсы көрсе, жағымсыз қылық әрекеттерден бас тарта бастайды. Кемшілікті түзеуге барымыз саламыз. Егер етене жақындарымызды жақсы көрсек, оларға да жағымсыз әдет қылықтарын тыюға көмектесеміз. Ал егер қуып жетіп жақсылық жасау ұстанымыз ұстансақ, онда ол махаббат емес. Махаббат бүтіндікті мойындау, ол бәріне біркелкі таралады. Махаббатта ажалдан қорқу жоқ. Ол өздігінше өмір. Егер біз шынайы жақсы көре алсақ, онда жанымыз мәңгі екендігіне сенім артады. Тән ғана тозады. Адам қай жерде жүрсе де махаббат сыйлай алады. Обыр жасушасы да барлық шектен өтіп әрбір мүшеге таралады. Олар да өлімнен қорықпайды. Обыр қисық махаббатты көрсетеді. Махаббатты материалдық деңгейде ғана бар деп сендіреді. Жетістікпен бірігу тек түйсікпен қабылданады. Материалды деңгейде емес, обыр махаббатты дұрыс түсінбеудің салдары. Шын махаббаттың символы жүрек. Жүрек обырдың жебесі жетпеген бірден бір мүше. Ол махаббат ұясы. Адамның ең басты энергетикалық орталығы махаббатпен өмір сүрсек, жүрек ашылады. Адам әлеммен бүтіндігін сезініп, гармонияда өмір сүреді. Адам осындай шексіз махаббатты сезінгенде, барлық мүшесі сауығып, тәні жазылады. Сараң қызғанша көре алмайтын өзімшіл адам жағымсыз әсермен тәннің биохимиялық үдерістерін кері бағытта жібереді. Тіпті логикалық тұрғыда ойлап қараған адамға бәрі түсінікті. Әр адам бүгін және қазір өмір сүру керек. Әрине өзімшілдік оған қарсы тұрады. Ол үшін бұл өліммен тең. Адамның әр секунд сайын өзімшілдік пен махаббат арасынан таңдау жасауға мүмкіндігі бар. Таңдау жасаңыз. Басыма қара дүние көрінгені мені әр кімге алдатқан болады. Жарық дүниені көре алмайтын адам не істесін? Жастайынан соқыр болып жүріп тұруды, әрекет етуді меңгерсен бір сәр, жер ортасы көктөбеде жанарсыз қалған тым қиын екен. Біздің әрқайсымызға қандай да бір жағдайда таңдау жасау керек. Не біз өзімшіл болып өмір сүріп, жан-жағымызды жайпап жүреміз, не болмаса махаббат, сүйіспеншілік сыйлаймыз барлығына.
Болсам қалай қабылдайсың?
Кеудемде мекен еткен нәзік жанымдайсың.
Жанымдай жақсы көрсең неге сағынбайсың?
Сағынған мен табылмайсың.
Бұл махаббат жаңа дастан.
Бәріміздің де бойымызда екі нәрсе тұрады. Біреуі ол махаббат, екіншісі өзімшілдік, тәкаппарлық. Әрқайсымыздың ол өзіміздің шешімізде. Жаңағы обыр жасушысы сияқты жан-жағымызды жайпап, тірілерді де тірі жасушаларды да өлтіріп, сонымен қатар ен сонында бәрін өлтіргесін, өзімізде сонымен бірге өліп, бұлайша айтқан кезде құрып кетуге жол болмаса, махаббат, сүйіспеншілік сыйлап, жан-жағымызды гүлдендіріп жүруге деген шешім сізде, ағайын. Әр қайсымыз сол шешімді білетін боламыз. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы. Келесі эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар.